не було б тієї пустки і потреби її заповнювати. Звичайно, були особливі випадки, коли хлопчик, про якого йдеться, відмовляється переставати звати Альму на повний голос. Він оголошує голодування, благає, заповнює книжку словами кохання до неї. І так триває, доки у неї не залишається іншого вибору, крім повернутися. Щоразу, коли вона намагається піти, усвідомлюючи, що саме це повинна зробити, хлопчик зупиняє її, благає, виставляючи себе дурним. Тож вона завжди повертається. Немає значення, як часто, як далеко вона йде. Нечутно підходить до нього, затуляє руками його очі, зводить на нівець шанси будь-якої жінки, що могла б прийти після неї. 30. Італійська пошта працює дуже повільно. Речі загублені, життя зруйновані навічно. Напевно, минуло ще кілька тижнів, доки відповідь моєї мами дісталася до Венеції. До того часу Яков Маркус, ймовірно, вже поїхав звідти, залишивши інструкції щодо подальшої пересилки своєї кореспонденції. Спочатку я уявляла його дуже високим і худорлявим чоловіком з хронічним кашлем. Чоловіком, що знав пару слів італійською, і ті вимовляв жахливим акцентом. Одним з тих похмурих чоловіків, які ніде не відчувають себе вдома. Пташка вважав, що він схожий на Джона Траволту в Ламборгіні з валізою грошей. Що про те думала мама, якщо думала, вона не казала. Його наступний лист надійшов наприкінці березня, за 6 тижнів після першого. На ньому був уже нью-йоркський штемпель, і він був написаний уже на звороті поштової листівки з чорно-білим зображенням дирижабля. Моє уявлення про нього еволюціонувало. Замість кахикання я домалювала йому ціпок як наслідок автомобільної аварії, у яку він потрапив ще 20-річним юнаком. А похмурив він через те, що батьки залишили його самого ще дитиною. Вони померли, і він успадкував усі їхні гроші. На звороті листівки він написав: «Вельми шановна пані Зінгер, я не стямив від радощів, коли отримав вашу відповідь, де ви погоджуєтесь розпочати роботу над перекладом книжки. Будь ласка, вишліть ваші банківські реквізити, і я невідкладно покладу на ваш рахунок перші 25 тисяч доларів. Чи не погодитеся ви висилати мені книжку частинами, у міру того, як буде просуватися переклад? Сподіваюся, ви пробачите мою нетерплячість. Покладіть це на карб збудження в передчутті нарешті прочитати книжку Литвинова у вашому звичайному перекладі, а також на карб моєї радості отримати вашу відповідь і розширити якомога більше життєвий досвід. Сподіваюся, ця книжка переверне моє життя. Довічно ваш, і я, М. 31. Кожен єврей тримає добре ім'я цілого народу у власних руках. Гроші надійшли за тиждень. Щоб відсвяткувати цю подію, мама повела нас на французький фільм із субтитрами про двох дівчат, що втекли з дому. У кінотеатрі, крім нас, було ще троє. Один з них – білетер. Пташка покінчив з якимось молочним сурогатом, ще до слів, у фільмі знімалися. Бігав уверху-низ по проходах до настями, доки не заснув у першому ряду. Невдовзі після цього, впродовж першого тижня, квітня, він здерся на кришу єврейської школи, впав і розтягнув зап'ястя. Щоб якось втішитися, він сів на дворі за картковий стіл і намалював вивіску. «Свіжий лемонадо? 50 центів? Будь ласка, наливайте самі. Розтягнуте зап'ястя». У будь-яку погоду він сидів на вулиці з глечиком лимонаду і коробкою з-під взуття для грошей. Удовольнивши усю клієнтуру на нашій вулиці, пташка відійшов на кілька кварталів і влаштувався на вільній ділянці. Дедалі більше і більше часу він проводив там. Коли справи йшли повільно, залишав свою точку і грався десь неподалік. Щоразу проходячи повз, я помічала, що він якось облагороджує своє робоче місце. Притяг і ржаву огорожу і прилаштував з одного боку, пополов бур'яни, прибрав сміття в контейнери. Коли сутаніло, він повертався додому, сидів, витягнувши ноги, у криво натягнутій кіпі на потилиці. «Який безлад!» – казав він. Але коли я питала в нього, що він збирається там робити, пташка знизував плечима. «Це місце належить будь-кому, хто може правильно ним скористатися», – відповідав він мені. «Дякую вам, пане Далайламський вовнику. Це тобі», – сказав пан Гольдштейн. «Ні». «І яку ж користь ти з нього маєш?» – крикнула я йому в спину. Без відповіді він пішов до дверей, простягнув угору руку і чогось торкнувся, поцілував свою руку і пішов сходами нагору. Це щось було мезузами, маленькими скриньками зі згортками тори. Він розвісив їх на кожному дверному отворі по всьому будинку, навіть на дверях у ванній. Наступного дня я знайшла третій том «Як вижити у дикій природі» у пташковій кімнаті. Він нашкрябав ім'я Боже маркером на кожній сторінці. «Що ти зробив з моїм записником?» – заволала я. Пташка мовчав. «Ти зіпсував його!»